Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кесенсизби? Бүгүн 12 март, жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым сааттык уктуруунун темалары. Пошто салык кызматынын ишкерлер митинг пикетке чыкса, анын кесепети оор болорун эскерткен каты талкууга түштү.
Бул ошол конституциянын нормасын бузуп атат, жарандардын өзүн эркин митинг уюштуруу нормасы.
Украинанын Херсон шаарында орус күчтөрүнүн аткылоосунда 3 киши курман болду, аларда Бахмут калаасында айгышкан салгылашуу улам жатат.
Ракеталарды, артиллерияны, учкучсуз учактарды жана миномётторду, мунун баарын кара ниет мамлекет колдонуп жатат. Максаты баарын бүлүндүрүп, жашоону тыптыйпыл кылуу.
Жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жаткан арстан баптыктарды айыл өкмөт сотко берип мажбур көчүрүп чыгууга камданып жатат.
Ошо бир 20-22 тегерегинде ошуларды сотко бериш керек болуп атат. Мажбур түрдө көчүрүшкө туура келет.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнес Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Казакстандын аймагында кырсыкка кабылган Бишкек Самара багытындагы поезддин кызматкерлери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, аларга жетиштүү жардам болбой жатат деп даттанышты. Алардын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө жарыяланды. Видеодо өзүн аталган багыттагы поезддин башчысы деп тааныштырган Чолпон Асанова бир аптадан бери жетекчилик чара көрбөй жатканын белгиледи. 5 мартта Бир Чугур станциясынын Шалкар тилкесинде биздин поезд тепловоз менен кагышып, натыйжада 3 вагон рельстен чыгып кетти. Бизде 229 жүргүнчү жана 22 поезддик бригаданын мүчөлөрү бар болчу. Кыргызстан улам 2 жүргүнчү жана 2 борт коштоочу жабыркады. Поезддик бригаданын ыкчам аракеттеринин натыйжасында жүргүнчүлөр өз убагында эвакуацияланды. Медициналык биринчи жардам көрсөтүлдү. Учурда борт коштоочулар Бишкекте дарыланууда жатат. Бирок биздин Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилиги тараптан эч кандай чара көрүлгөн жок деп белгилейт Чолпон Асанова. Анын айтымында 4 кызматкер учурда Казакстанда акчасы, тамак ашы, жарыгы жок отурушат. Ал жакта 1 миллион сомдук жабдуулар болгондуктан алар ошону кайтарып жатышат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы бул жагдайга байланыштуу билдирүү таратып, аталган кызматкерлердин маалыматын төгүндөдү. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жүргүнчүлөргө Казакстан темир жолу ишканасы жардам берип, кырсыкка кабылган вагондон башка бөлүгү каттамды андан ары улантканын кабарлады. Ишкана ал жакта калган кызматкерлер отурган вагон жылуулук жана суу менен камсыздалганын, алардын маянылары эсептеле берерин белгилеген. Аталган поездде аткерчилик товарларды жана билетсиз 2 жүргүнчү баратканы аныкталганын, Чолпон Асанованын иштен алуу маселеси каралып жатканын кошумчалаган. 5 мартта Актөбө облусунда Бишкек Самара багытындагы жүргүнчү ташыган поезд менен тепловоз кагышканын Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Жүргүнчү ташыган поездде 200 ашык адам отурган. Алар Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын жарандары болгон. Прагадагы өкмөткө каршы митингде 20 чукул киши кармалды. Чехиянын борбору Прага шаарында демонстрацияга чыккан миңдеген киши учурдагы өкмөттүн саясатына каршылыгын билдирди. 11 мартта Чехия жакырчылыгы каршы деген иш-чараны парламентке кирбеген саясий партиялар уюштурду. Алардын арасында орусчачыл көз караштагылар да бар. Чыгып сүйлөгөндөрдүн айрымдары чех бийлигин Украинаны колдогону үчүн айыптап, анын айынан өлкөдө баалар өсүп, жашоонун деңгээли начарлап кеткенин белгилешти. Айрымдар Вацлав аянтындагы улуттук музейдин имаратынын сыртына илинген Украинанын чоң желегин алып салууга аракет кылганда полиция токтотуп калды. Ал Киевке тилектештик иретинде былтыр орнотулган. Кагылышта 18 демонстрант кармалып, 2 полиция кызматкери жаракат алганы расмий кабарланды. Жакырчылыкка каршы күрөш деген чакырык менен уюштурулган акцияга орусчачыл турумду карманган саясий күчтөр кошулуп кеткенин маалымат каражаттары жазышты. Чехиянын ички иштер министри Виктор Ракушан жакырчылыкка каршы деп нөздүргөн бул митингдеги айрым аракеттерди орусчачыл күчтөрдүн кутуму катары сыпаттады. Чех өкмөтү Украинадагы согушта Киевди колдоп, Москваны айыптайт. 2 күн мурун кызматка киришкен президент Петр Павел да Орусиянын Украинага басып киргенине каршы позицияда туруп, Чехиянын батышчыл багытын жактайт. Израилде соттук реформага каршы митинг өтүп жатат. 8 миллиондук калкы бар өлкөдөгү аталган демонстрацияларга кеминде 500 миңдей адам чогулду. Бул Израилдин тарыхындагы эң ири каршылык акциясы болуп калды. Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү сунуштаган соттук реформаларга каршы митингдердин башталганына 10 апта болду. Жаңы реформага ылайык жогорку соттун судьяларын иш жүзүндө парламенттик көпчүлүк аныктап калат. Мындан сырткары сот өкмөттүн чечимдерин жокко чыгаруу укугунан ажырайт. Каршылыкка чыккандардын пикиринде бул соттордун көз карандылыгын толук жоготууга алып келет. Бул октябрда өткөн шайлоодо Ликуд партиясы жеңип чыгып, анын башындагы Биньямин Нетаньяху Израилдин премьер-министр болуп кайра шайланган. Ал өзүнүн карьерасында ушуну менен 6-жы жолу өкмөттү жетектеп жатат. Нетаньяху соңку нааразылыктарды анын кызматтан кетирүүнү каалагандар уюштуруп жатат деп эсептейт. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыртаткан Баткен облусунун 377 жашоочусунун 36 миллион сомдук насыясы толук жоюлду. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Мекеме маалымдагандай, аталган окуяга байланыштуу насыясын төлөй албай арыз менен кайрылгандардын жалпы саны 514 болгон. Калган арыздар дале каралып жатат. 2021 жылдын апрель айында жана 2022 жылдын сентябрында кыргыз тажик чек арасында кандуу окуяда Баткен облусунун бир катар айылдары талкаланып өрттөлгөн. Ондогон адам каза болгон. Миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Алардын айрымдары коопсуздук маселесинен улам үйүнө кайта электиги парламентте бир нече жолу айтылды. Чек арадагы жаңжалда жакындарын жоготуп, үй жайы өрттөлгөндөр жана аймактагы кырдаалдан улам насыясын төлөй албай калгандар өкмөткө кайрылып, насыясын кечүүнү же жылдыратууну өтүнүшкөн. Америкалык белгилүү экономисттер Дарон Аджемо уулу менен Джеймс Робинсондун Why Nation Fail китеби эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген аталыш менен кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу Бугу пресс басма үйүнүн жетекчиси Чаныбек Абиде Тегин кабарлады. Китептин авторлору бул эмгегинде өлкөлөрдүн өнүгүп же өнүкпөй калышынын негизги себептерин мисал менен талдашат. Аталган китеп 2012 жылы англис тилинде басылып чыккан, 2016 жылы орус тилинде которулган. Китеп New York Times жана Wall Street журнал басмаларынын версиялары боюнча бестселлер деп табылган. Китептин кыргыз тилиндеги чыгарылышынын бетачары 14 март күнү Novotel мейманканасында өтөт. Ага авторлордун бири Джеймс Робинсон катышат.
Рахмат. Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз болот. Ал акысыз Play Market жана App Store'дан жүктөп алыңыз. Сиздин телефонуңузга биздин улам жаңыланган маалыматтарыбыз өзү билдирим алып келип турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет, 12-13 март күндөрү Кыргызстанда күтүлүп жаткан нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу эңкейиш жана сайларды суу каптайт. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 13 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0+5, күндүз 9-14 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн -1-6 градус, күндүз -3+2 градус болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -11-16 градуска чейин аяз болот, күндүз -2+3 градус. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Ошто салык кызматынын ишкерлер митинг пикетке чыкса, анын кесепеттери оор болорун эскерткен каты талкууга түштү. Айрым эксперттер бул кат баш мыйзамдагы адам укугун бузууга жатаарын айтып чыгышты. Мамлекеттик салык кызматы болсо кат боюнча кызматтык иликтөө башталганын жыйынтыгына жараша тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлөрүн билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Майрамбек Карабековдун атынан базарларга жана соода жайлардын администрацияларына жазган каты социалдык тармактарга жарыяланып кызуу талкуу жаратты. Катта базар ээлеринен соода түйүндөрүн ижарага алгандар саясий мүнөздөгү митингдерге катыша турган болсо, алар менен келишим токтотууларын эскертип, келишимди кайра түзүп чыгуу талап кылынган. Катты Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган укук коргоочу Гүлгакыма Масалиева бул кат менен ишкерлердин конституциялык укугу бузулуп жатканын белгиледи.
Бул деген мажбурлоо болбойбу? Бачым көрсөтүү болуп атат кичи бизнес менен алек болгон адамдарга. Мындайча айтканда, эгерде силер митингге чыга турган болсоңор, анда силердин акча таба турган жерлерди тартып алабыз деп атат да. Бул деген басым көрсөтүү бул ошол конституциянын нормасын бузуп атат. Анан экинчи бул ошол арендатор менен арендодательдин ортосунда мамлекет киришкен акысы жок да.
Кыргызстандын бийлиги соңку 2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирүүдө. Быйыл ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында, башка аймактарда, анын ичинде Ош шаарында бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. 10 мартта Борбор калаа Бишкектен тартып, ар кайсы аймактарда ишкерлердин нааразылык акциялары дагы өтөрү кабарланган. Ош шаардык салык башкармалыгынын базарларга жана соода жайлардын администрацияларына жазган каты 9 мартта жазылган. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева катты салык кызматы шашылыш даярдап, коркутуу менен ишкерлердин оозун жабууга аракет кылды деп эсептейт. Айрым эксперттер жергиликтүү салык башкармалыгынын каты жеке ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндөгү мыйзамга да каршы келерин айтышууда. Экономика илимдеринин доктору Мирлан Убайдуллаев бул каттагы талаптар дүйнөлүк экономикалык мамиле жүргүзүүнүн нормаларында бузууга жатат деп белгиледи.
Ошол аренда берүүчү жак ошол келишимди кайрадан түзүп туруп жанагы арендага берилген имарат болобу соода сатык точкалары болобу аны алып коет деген өзү туура эмес да. Себеби анын баардыгы келишимде көрсөтүлгөн болуш керек. Келишимде жалпы мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларга каршы келип анан ошондо аренда боюнча келишимди башкадан карап чыгабыз десе анда туура бул. Эки тараптын ортосундагы түзүлгөн келишимде көрсөтүлбөгөн болсо анда арендага берүүчү арендодатель деп айтып аткан жак аны алып коюуга эч кандай укугу жок. Бул жалпы дүйнөлүк экономикалык мамиле жүргүзүүдөгү норма и биздин ички нормабызда дагы бул маселе каралган.
9 мартта жазылганы көрсөтүлгөн чуулгандуу эскертме кат боюнча мамлекеттик салык кызматы 11 мартта үн катты. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков борбордук аппарат аймактык бөлүмдөргө мындай тапшырма бербегенин Азаттыкка билдирди.
Булар жанагы аша чаап кеткендер да. Инициативалисттерин алып биз бирөөнү айтсак булар экинчисин кылганы да. Салык органдары менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз азыр аймактарда кандай болбош керек депчи. Мүмкүн ошол эле ишкерлерден кандай бир жалоб алат чыкпаса албетте биз чара көрөбүз.
Ошол эле учурда айрым эксперттер мамлекеттик салык кызматынын иликтөөсү жетишсиздигин белгилеп, бул ишке башкы прокуратура кийлигишүүсү зарылдыгын айтышууда. Башкы көзөмөл органы кат боюнча азырынча комментарий бере элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Украинанын Херсон шаарында орус күчтөрүнүн 11 марттагы аткылоосунда 3 киши курман болду. Анын алдында Днепропетровск, Харьков, Донецк областарында бир канча жакын тургун көз жумган. Аларда чыгыштагы Бахмут калаасында айгышкан салгылашуу уланып жатат. Орустар шаардын чыгыш тарабын ээлегени, украиндар батыш тарапта коргонуп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Украинадагы акыркы жагдайга Праганан Санжар Иралиев токтолот.
Орус армиясынын ишемби күнкү аткылоосунда Херсон калаасындагы жайкын тургундар бутага алынды. Николаевский шоссесинде жайгашкан супермаркеттин жанында 3 киши окко ушту, дагы 3 жарадар болду. Азаттык радиосунун украин кызматынын кабарчысы тарткан видеодо көрүнүп тургандай, бир канча автоунаага снаряд тийип күйүп кеткен. Украинанын президенти Владимир Зеленский окко учкан кишилер дүкөнгө азык түлүк алганы барганын айтып, муну Москванын кезектеги террордук чабуулу деп сыпаттады.
Ракеты, артиллерия, беспилотники, минометы.
Ракеталарды, артиллерияны, учкучсуз учактарды жана минометтерди. Мунун баарын кара ниет мамлекет колдонуп жатат. Максаты баарын бүлүндүрүп, жашоону тыптыйпыл кылуу. Урандылар жана снарядтардын калдыктары бул Орусиянын автопортрети.
Автопортрет России,
деди Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда. Херсон облустук администрациясынын маалыматына караганда, орус аскерлери Украинанын көзөмөлүндөгү аймактын калктуу пункттарын 71 жолу аткылап, 335 снаряд таштаган. Орусиянын коргоо министрлиги Херсон багытында орус аскерлери бир күндө 50 ашык украин аскерин, 3 бронетехниканы, 14 унааны, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аймактык коргонуу бригадасынын ок дары кампасын жок кылганын билдирди. Бир күн мурунку чабуулдарда Днепропетровск облусунда жергиликтүү бийлик 2 адам кайтыш болуп, 5 жараат алганын маалымдаган. Донецк облусунда 2 адам каза таап, 14 жай тургун жарадар болгон. Харьковта болсо 2 минага жарылып, 1 киши жараат алган. Украинанын чыгышында Бахмут шаары үчүн салгылашууланууда. Бир канча айдан бери кармаштын чордону болуп турган калаанын батыш тарабында украиналык аскерлер коргонууда. Орусиялык күчтөр чыгыш тарабын ээлешти деп айтылат Британиянын коргоо министрлигинин баяндамасында. Украинанын баш кыштабы 12 марттагы кезектеги брифингде Орусия Бахмутта алдыга жылуу аракетин улантып, украин аскерлери мекенди коргоого бар күчүн жумшап жатканын билдирди. Ал арада журналисттик иликтөөлөрдө акыркы жумада орус армиясындагы жоготуулардын саны кескин өскөнү аныкталды. Медиазона басылмасы орусиялык армиянын украинадагы жоготуулары тууралуу BBC менен бирге жүргүзгөн кезектеги маалыматты жарыялады. Тизме 2 жумада 1638 адамга толукталып, орус армиясынын катарында өлгөнү тастыкталган кишилердин жалпы саны 16774 жеткен. Медиазона согушта өлгөндөрдүн эсеби орус армиясынын Украинадагы жоготуусунун реалдуу санын билдирбестигин, иш жүзүндө мындан да көп адам өлүшү мүмкүн экенин белгилейт. Басылма аймактык медиаларга чыккан жана жергиликтүү бийлик берген кабарлардын каза тапкандардын туугандарынын социалдык баракчаларга жазган билдирүүлөрүнүн негизинде маалымат топтойт. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы 12 мартта акыркы суткада орусиялык миңден ашуун жоокер жок кылынганын, согуш башталгандан бери Орусия 159 миңден көп аскерин жоготконун маалымдады. Украинанын өзүнүн жоготуулары тууралуу да маалымат бир кылка эмес. Бир ай мурун президент Зеленскийдин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк согушта Украина 13 миңге чейинки аскерин жоготконун айткан. Ошол эле маалда айрым америкалык булактар New York Times басылмасына Украин тарапта 100 миңдей аскерин жоготконун билдирген. Азаттык радиосу согуштун шартында Орусиянын жана Украинанын армиясындагы жоготуулардын так санын өз алдынча аныктай албайт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Украинадагы соңку кырдаал тууралуу биздин сайтыбыздан дагы маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бейтарап, өз убагында жеткирилген маалыматтар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда да бар. Сөзсүз жазылып окуп туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми кыскача кабарлардын мазмуну. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Казакстандын аймагында кырсыкка кабылган Бишкек Самара багытындагы поездинин кызматкерлери президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, аларга жетиштүү жардам болбой жатат деп даттанышты. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Баткен облусунун 377 жашоочусунун 36.2 миллион сомдук насыясы толук жоюлду. Израилде соттук реформага каршы митинг өтүп жатат. 8 миллиондук калкы бар өлкөдөгү аталган демонстрацияларга кеминде 500 миңдей адам кошулду. Бул Израилдин тарыхындагы эң ири каршылык акциясы болуп калды. Ал эми Прагадагы өкмөткө каршы митингде 20га чукул киши кармалды. Чехиянын борбору Прага шаарында демонстрацияга чыккан миңдеген киши учурдагы өкмөттүн саясатына каршылыгын билдирди. 11 мартта Чехия жакырчылыкка каршы деген иш чаранын парламентке кирбеген саясий партиялар уюштурду. Алардын арасында орусиячыл көз караштагылар да бар. Америкалык белгилүү экономисттер Даран Ажимоглу менен Джеймс Робинсондун Why Nations Fail китеби эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген аталыш менен кыргыз тилинде жарык көрдү. Ошол жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орус сайтында. Сөзсүз биздин тиркеменде жүктөп алыңыз. Ошондо сиздин телефонуңузга атайын билдирим болуп келип турат. Ошондой эле социалдык тармактагы биздин баракчаларга жазылсаңыз, өз убагында биздин макалаларды, ал эми YouTube каналыбызда биздин видеолорубузду көрүп турсаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду Ооганстан тууралуу баян менен улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө жасаган билдирүүсүндө Оогонстандагы талиптердин кыз келиндерге каршы жүргүзгөн саясатын дүйнөдөгү эң репрессивдүү деп атап, дагы бир жолу айыптады. Анын алдында уюмдун докладында талиптердин андай мамилеси адамзатка каршы кылмыш деп каралышы мүмкүн экенин белгиленген. 2021 жылы бийликке кайтып келген Талибан кыймылы убадаларына турбай кыз келиндердин билим алуусуна, иштөөсүнө тыюу салып, бир топ укуктарын бузган чектөөлөрдү киргизди. Кененирээк Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Сен аялзат өкүлү болгон үчүн эле жазалашканда абдан кийиштөө алда калат экенсиң. Ислам аялдардын билим алуусуна тыюу салбайт. Пайгамбарыбыздын аялы ишкер айым болчу. Ал эми бизден окуп билим алуубузга тыюу салышууда.
Жыйырма эки жаштагы Хафиза Кабул университетинин юридикалык факультетинде биринчи курста окуп жатканда талиптер кыздардын жогорку билим алуусуна тыюу салган. Эми Хафиза айына 5000 афгани же $56 таап кийим тигүүчү цехте иштейт. Аны менен бирге эмгектенгендердин көбү мурда мамлекеттик кызматкерлер болчу.
Биз туткундарда жашап жатабыз. Капаска түшкөндөй сезебиз. Балдар же кыздар болобу баарыбызга кыйын болууда. Бизде шаар көйгөйлөрүнүн түйүнүн айланды. Бул жерде жашоо абдан кыйындады.
Талибан кыймылы бийликке кайтып келгенден бери оогандык кыз келиндер иштөө же билим алуу өңдөө эң негизги укуктары үчүн күрөшүүгө мажбур. Талиптердин тушунда Ооганстан аялдар үчүн эң репрессивдүү өлкөгө айланганы Улуттар уюмунун 8 мартта жарык көргөн билдирүүсүндө айтылды. Талибан өкмөтү кыздардын 6 класстан кийин билим алуусуна, университеттерде окуусуна тыюу салып, аялдар коомдук жайларга ээн эркин бара албай калды. Алар эркек тууганынын коштоосунда гана жүрө алышат. Жергиликтүү же эл аралык бейөкмөт уюмдарда иштөө укугунан да ажырады. Башын, денесин жаап жашырган кийим кийүүгө милдеттүү. Мындай чектөөлөрдү эл аралык коомчулук катуу айыптап келет, бирок Талибан өз саясатынан баш тартууда эмес. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси, баш катчынын атайын өкүлү Роза Отунбаева талиптер миллиондогон аялды үйгө камап, алардын билим алуусуна тыюу салганын, кыз келиндер кабылган репрессиянын кесепети оор болоорун. Ооганстан ансыз деле гуманитардык экономикалык каачылыкты баштан кечирип жатканын белгиледи. Ошондой эле мындай мамиледен улам өлкөгө берилчү финансылык жардам азайышы мүмкүн деп эскертти.
Ооганстан ондогон жылдарга созулган согуштан кийин мамлекетти калыбына келтирүү үчүн адамдык капиталга муктаж болуп турганда, өлкөдөгү потенциалдуу дарыгерлердин, илимпоздордун, журналисттердин жана саясатчылардын жарым үйлөрүндө камалып, кыялдары талкаланып, таланттары ишке ашпай калды. Талибандын тушундагы Ооганстан аялдардын укуктарына келгенде дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкө ойдон калууда.
In the world regarding women's rights.
Ага чейин 6 мартта Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы жыйынында сунуш кылынган докладта талиптердин кыз келиндерге кылган мамилеси адамзатка каршы кылмыш деп каралышы мүмкүн экени белгиленди. Документке былтыркы июлдан декабрга чейинки мөөнөттө чогултулган маалымат, фактылар камтылган. Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Ричард Беннет жетектеген команда талибандын кыз келиндердин укуктарын четке каккан саясаты аялзатты коомдук турмуштан жок кылууну көздөйт деген жыйынтыкка келди. Баяндамада айтылгандай, мындай мамилени адамды жынысына карап куугунтуктоого байланышкан эл аралык кылмышка теңесе болот жана бул үчүн бийлик жоопко тартылышы ыктымал. Апта башында Amnesty International укук коргоочу эл аралык уюм оогандык бир катар укук коргоочулар, илимпоздор, активисттер мыйзамсыз камалганын, аларга адвокаттары же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбегенин билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темага келсек, Арсланбаб айыл аймагындагы 72 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатышат. Аларга 2017-жылы коопсуз жайдан жер тилкелери менен кенемте да берилген, бирок ага карабастан кооптуу аймактан чыкпай жатышат. Мындан ары айыл өкмөт эскертүүгө карабай жашап жаткандарды сотко берип, мажбур көчүрүп чыгууга камданып жатат. Арсланбабка кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып келген.
Улуу союз малында бар. Муну бет менен ошо кумканада гараждын тушуна барып жарылганда.
Арстанбап айыл аймагынын Жарадар айылынын жашоочусу Көпөн Чоюнбашев байбичеси эки небереси менен жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатат. Ал коопсуз делинген Орто Сай участкасынан жер тилкесин алып, турак жай бүтүрүп, бир баласын үй бүлөсү менен киргизип коюп, өзү мал жандыктарын жана жаңгак токоюн таштап кете албаганын айтып жатат. Көпөн ата Жарадар айылында көчкү коркунучу бар экендигине ишенбейт.
Эми ал жакта мал карашың деле кыйын да. 8 сотик жерде ичине малды камап алып отуруп элем. Кайкайда барасыңар? Эми айтылган, эми ылдый көчүп кетсеңер жаңгы жайытыңарга эч ким тийбейт. Атирейд болбайт ал, бар бир тиет. 150,000 берген. Дубалын тургузган жетет да, калганына жетпейт. Бардыгы ошон үчүн турат да, каражаттын жетпегенинен.
Арыстан баптагы жарадар айылында 100 ашуун кожолук жашайт. Алардын көчкү коркунучу жаралган аймактагы 28 үй бүлөгө жер тилке берилген. Бирок кооптуу айылдан болгону 8 үй бүлө гана көчүп кеткен. Айылда жер тилке ала албай, кооптуу аймакта аргасыздан жашап жаткандар дагы бар. Алардын бири Олжобай Умарбеков.
Чекпесе барып салам. Бирок ошо сайдан коркум, анан тандым мындай жаракасынан. Азыр өкмөткө эм көрсөткөм аны. Ал айыл башчыга эм көрсөткөм. Бопту экинчи потоктон жер беребиз, пастан деп неме алып, ошо боюнча жер берилди.
Базаркургон районундагы кооптуу аймакта 202 турак жай бар. Алардын 72 Арстанбап аймагында жайгашкан. Тийиштүү адистер ал үй бүлөлөргө коопсуз аймакка көчүү жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Деген менен жашоочулардын басымдуусу кооптуу аймактан кеткиси жок. Арыстанбап ата айыл өкмөтүнүн башчысы Икрамжан Чолпонов.
32 жаран уже тамды салып көчүп кетишкен. Ошо базар коргондо Орто Сай деген участка бар, ошол жерге 42 үй бүлө көчүп кете элек.
Ошо бир 20-22 тегерегиде ошуларды сотко бериш керек болот. Материал чогултуп, полный сотко берип, мажбурлуу түрдө көчүрүшкө туура келет.
Арыстанбаптагы кооптуу жерде жашаган 72 үй бүлөгө 2017 жылы Базаркургон районунун Орто Сай участкасынан 8 сөтүктөн участка берилген. Жашоочулар турак жайларды салып, бирок жашап жаткандары аз эле. 5 жыл мурда жаңы конушка көчүп келген 5 баланын энеси Динара Сулайманова жаңы айылга көнүп, короо жайын бакчасында жашылдандырып, балдарын мектепке да жайгаштырган. Айылда жарык менен таза суу көйгөйү чечиле элек.
Жарадардан келдик биз көчүп, анан жарадардан үйүнүн үстүнөн көч көчүшкөн. Анан ошо кооптуу экенде бизди чыгарып жиберген, ошо заманда эле чыгарып жиберген бизди. Анан чыгып бияка ошо 2018 келгенбиз да. Келип жерге 8 сотиктен жер берди бизге. Ошо эле тамдап келип шака салдык да. Мектеп кичинекей уулум биякта 60 жылдык неме моголдо окуйт. Мектеп жакын 15 мүнөттө кирип барат. А кыздарым 60 жылдыкта окуйт. Келишибиз менен кудук кылганбыз. Анан анча-мынча арыктардан суу келип калат көчөттөрүбүзгө. Свет бизге жакын эле. Өзүбүз кошуна, үч кошуна болуп туруп сым тартып свет алып келип алганбыз.
Ал жаңы столба коюлуп атты.
Жаңы столба жакында коюлду, эми зымын алып кеп беребиз деп ошентти.
Жаңы конуштун дагы бир жашоочусу Каныбек Базаркулов Орто Сайдагы балдар үчүн мектеп, бала бакча көйгөйү чечилген эмес дейт. Ал социалдык мекемелерге делген жер тилкелери күн өткөн сайын айланасынан жер тилкелери берилип жатып тарып баратат деп нааразы.
Мунол жерге магазин салыныш керек. Анан мунол тамдын аркасында фабтын орду бар. Анын аркасында банянын орду бар. Наркы үй мектептин ордунда турат. Мектептин. Анын биянда дагы бир там бар. Анан о садиктин алдында 2 там бар. Жерлер берилип кеткен. Эми мектепке кичине жер калды. Муну фабтардын орду бар жок сатылып кеткен да. Бул оюнча кат жолдодук Жапаров, Урматов Жапаров. Ал кат келсе деле тоготпой эле документ кылышка аракет кылып атат.
Орто Сай айылына жалпы кооптуу делинген райондогу 4-5 айылдан 250 ашуун үй бүлөгө жер тилкелери бөлүнүп берилген. Мында мектеп, бала бакча, фаб, дүкөн жана таза суу менен электр энергиясы толук жеткирилген эмес. Жергиликтүү бийлик быйыл таза суу менен жарык толук жетерин айтып жатат. Базаркургон районунун акиминин орун басары Жеңишбек Токтогулов.
Ал жерде тиешелүү мекеме уюмдардын архитектура кадастрлардын өкүлдүктөрү алып барып дагы ал жерде элибизге түшүндүрдү. Проектине чийилген ал жерде негизинен соц объекттер, ал жерде курулуш керек мектеп, балдар бакчасы, ал жерде магазин дагы жана башкалар да соц объекттер. Ошолордун баардыгын негизинен биз көрсөтүп бир келишимге келгенбиз. Только бул жердеги проекти менен азыркы айтып атам ошо курулуш маселесиндеги акча маселеси. Эгерде биз ошо долбоорду ишке ашылып калып капиталдык салымдардан ошол тиешелүү акча болсо быйылкы жылда баштайбыз деген мэриянын планында бар.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Сузак, Аксы, Нокен району жана Кара Көл, Майлуусуу, Жалал Абад шаарларында жалпы 1160 кожолук жер көчкү, таш кулоо, кар көчкү, сел каптоо коркунучу бар аймактарда жашап жатышат. Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул жана башка макалалардын видео версиясын сиз YouTube каналыбызда саатты таба аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз, акысыз. Жаңылыктарды улам өз убагында окуп турасыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Алдыда жаңы уктуруу. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдап жатат. Азыр кайра уктуруубуз уланат.